Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Skolegudstjeneste, god kristmesse og gjensyn med Ole Hallesby. Dette Tore og Tarje, en podcast fra dagen. Tarje Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjevik, vi ser nå at jula veldig nær. Og det preger også nyhetsbildet her i aviser, men preger det ditt daglige liv, Tarje?
Ja, det gjør det.
Hvordan?
Jeg bakte pepperkakke med barna i går kveld senest.
Ser du det?
Ja.
Ja, jeg var på julekonsert med mine.
Riktig.
Så det var også en fin markering av at høytiden nærmer seg.
Ja, ja virkelig. Altså. Vi skal ikke snakke for mye om vær i denne podcasten.
Nei,
det er spesielt når vi bor i Bergen, så ja. Det kan ha nesten bare nedsider. Men sånn snø og tørt vintervær, det har vi ikke for mye av, men nå har vi det.
Ja, jeg tror faktisk det var rekord for den tiden jeg har bott i Bergen, og det begynner å nærme seg 25 år. Med mye snøfall på en dag dine veka.
Ja. Nettopp.
Men det var været. Det kommer jo vanligvis til slutt. Jeg har ikke vært så først.
Ja. Nei, men i Supernytt, der er det begynner med.
Åja, ok. Ja. Men det vi skal jo se på, ikke så mye klimaspørsmål, men åndsklimaspørsmål.
Åndsklima, ja. Alt er jo åndskamp egentlig. Ja.
Og da kommer jo nesten som et årlig tegn på at julen nærmer seg denne diskusjonen om skolegudstjeneste. Mm. I år så har vi fått et ganske sånn friskt utspill fra Unge Venstre, der leder Arne Breivik sier til Nettavisen at skolegudstjeneste bør forbys, bli forbudt, og dette er noe elever ikke skal bli utsatt for. Og det er jo litt, dette er jo ikke vitenskapelig, men det blir jo gjort da en slags meningsmåling da, der er faktisk 17.046 som er svart per nå, at
det var hos Nettavisen, var det?
Ja, bør bli slutt på skolegudstjeneste. 22% sier ja, et forbud er på sin plass. 9% sier nei, men det bør bli begrenset. 69% sier nei, skolegudstjeneste er bare positivt.
Ja.
Interessant nok så samsvarer dette her nesten nøyaktig med en meningsmåling som vårt land fikk utført på mer vitenskapelig vis da, for 10-11 år siden. Kanskje det var 11, for da Trond Giske så var den aktuelle statsråden på det tidspunktet for Arbeiderpartiet. Så det var i hvert fall før 2013.
Ja, ja.
Men det sier noe om at det er et engasjement blant en del i livssyns-Norge og politisk kall, så ikke nødvendigvis se gjenklang i folkedjup.
Nei, det er jo for så vidt talende, for dette er jo liksom den store gruppen i midten.
Ja, og bare for å skyte inn der, så ser det også finnes aktuelle tal fra Danmark. Der hadde Kristelig Dagblad fått utført en undersøkelse, der var faktisk 79% som var positive.
Mm.
Det jo enda mer folkekirkelig
institutt. Ja, og der har de jo i høy grad statskirke.
Ja.
Fortsatt.
Men det sier noe likevel da.
Ja, det sier en hel del. Og det jo litt sånn vanskelig å vite hva det sier, fordi at her vil jo den norske kirke vise til dette, altså sitt medlemstall for eksempel, da, som et uttrykk for styrke. Og så, når de samme medlemmene ellers blir spurt, tror du på Gud, så er det ganske mange som svarer at nei, det gjør det i grunn ikke. Men likevel så ser det ut for at skolegudstjenesten er, ja, det er jo en tradisjon som man gjerne vil ha.
Ja, men vi ser også tegn på at det blir mer omstrittet lokalt.
Ja, helt klart. Jeg merket bare en sånn liten terskel vi har, altså på skole der barna mine går, så er det for første gang nå at alle må melde seg på det ene eller det andre. Altså det kreves aktiv påmelding, samme hva. Tidligere har det vært at man måtte melde seg av gudstjenesten og melde seg på det livssynsneutrale alternativet. Så det er jo en sånn, det er jo ikke en svær endring, men det er jo likevel en viss endring som kanskje sier noe om den utviklingen som skjer.
Kommentator Åste Dokka i Vårt Land er inne på det i en relativt fersk kommentar. Hun skrev med titlet Desperat ortodoksi, at det nå var et helt sogn i den norske kirke i Oslo, som hadde sagt at en skulle ikke ha, skulle ikke ha noe skolegudstjeneste. Og der beskriver du dere som er vel omtrent like gammel som du er, tror
jeg. Jeg tror den er nærmere deg.
Nærmere meg, ja.
Men det er jo ikke så veldig langt i munnen. Ja.
Da er jo sånn, vel 40 da, treffer vi. Og at det er godt for en situasjon der hun i sin barndom sung salmer på en skole midt i Oslo, til en situasjon der skole er veldig tydelig på at det her livssynet.
Ja, og på skolen man hadde et forkynnende egentlig kristendomsfag, sant? For en generasjon siden og til dette. Så det er en stor forandring som har skjedd på egentlig temmelig kort tid.
Men hvordan er det ellers vi ser at dette blir, altså hva aktører er det som markerer seg? For jeg lurer litt på det når vi ser på det folkelige, ja, der er i hvert fall ikke, så vidt jeg kan vurdere, en utbredt sterke folkelig motstand mot dette. Men du har en del sånne her et slags ledersikt da, på litt forskjellige måter. Bare for å nevne det, så var det jo Lucia dine veker her, og du fikk en del oppmerksomhet i Sverige at en skole i Umeå, litt opp i nord, hadde ville gjøre Lucia-feiringer inkluderende, og dermed gjort det til en sånn markering av at lyset kommer tilbake, og fjerne alle sånne referanser, sånn at den ikke skulle krenke noen, og inkludere alle, da, blant annet muslimske elever ble nevnt eksplisitt. Men så er det da en del muslimer som sukker over dette. Dette er jo det jeg aldri bedt om.
Ja, jeg skrev, vi har jo en spalte på fredagen da, i avisen som heter Ukens Salme, og den skrev jeg til forrige uke, og da skrev jeg, hentet jeg frem en tekst fra 2020 om Du grønne glitrende tre, god dag. Og da var det en episode som jeg hadde glemt, for det var et eller annet program på NRK i førjulstiden, der de skrev om den siste strofen, det skal minne oss om vår Gud, så til det skal minne oss om vår jul. Og det var jo liksom en sånn tilleggsgreie at man driver og skriver om på salmetekster, det er ikke så populært uansett, men her var det i tillegg, altså en sånn, det som blir oppfattet som en berøringsangst, og det ble jo beklagelse og greier. Og så det var et av det årets sånne stønt, eller hva vi skal kalle det for, og i år er det, der er jo alltid noen sånne ting da, som kommer opp.
Ja, et år så endte vi i redaksjonen her opp med å synge Deiligere ja, jorda på NRK. Ja. Dette var innom for
det. Ja, for da hadde jeg laget en det var vel en slags livssynsneutral Deiligere jorden. Så der er jo noen interessegrupper som ja, jeg skal ikke påberope meg alltid å forstå hva de mener, men at man i hvert fall ønsker å få religiøse uttrykk bort fra fellesarenaene. Og sånn som når du hører om Lucia-feiringen, man har ganske lav terskel for det som blir opplevd støtende da. Og jeg merker meg, for så vidt en ting som i det som hun Breivik i Unge Venstre snakket om, at for der oppfatter jeg at ordet forkynnelse, det har fått en annen valør enn det hadde. Og litt sånn umerkelig kanskje, sånn glidning, at det er liksom det man advarer mot. Forkynnelse, det er ikke bra. Som om prestens forkynnelse er den eneste formen for forkynnelse. Alle politikere er jo forkynnere, i en forstand. Altså de fremmer et budskap, alle idealistiske organisasjoner, naturvernorganisasjoner og så videre, jo forkynnere på vegne av sitt budskap, men religiøs forkynnelse, det liksom en egen ting som man skal ha ganske lav terskel for å beskytte seg mot. Og da, apropos kommentaren til Åste Dokker, så skriver hun noe sånn tankevekkende der, at 90% av hennes livsanskuelse blir jo da usynlig hvis motparten er totalt blottet for kunnskap og blottet for interesse. At det er en ganske stor del av menneskers identitet da, som blir ignorert hvis det religiøse skal kun være i det private. Og det tror jeg, det er jo kanskje egentlig en sånn viktig læringspunkt for kristne mennesker selv. For hvordan hadde det kunnet feste seg i en sånn oppfatning av at en religiøs overbevisning, det er det helt i orden å bare å ha ute der i periferien av tilværelsen. Hvordan hadde et sånt inntrykk kunnet få fotfeste da, i et samfunn som vårt med så dype kristne røtter? Da er det jo et eller annet som ikke er nådd frem nå.
Jeg vil anta at det ikke er siste gang sånne ting kommer.
Det kommer til å komme i hvert fall hvert år, sikkert flere ganger i året.
Minst hvert år.
Ja.
Så vi vil nok komme tilbake til, men jeg er også tyder på at den forrige regjeringen avklarte jo at det med å ha skolegudstjeneste er...
Ja, for kanskje kan du si at det skjer jo helt klart en utvikling, og den går på en måte fortere enn man skulle tro, eller kunne forvente. Men samtidig så, de tallene du viste til nå om sympatien for disse gudstjenestene, og et inntrykk i hvert fall av oppslutningen om dem, så er jo at utviklingen på et visst nivå har kommet mye kortere enn man kan få inntrykk av da, hvis man kun følger offentlig debatt. At tilknytningen til særlig folkekirken og til måte, den kristne tradisjonen i Norge, den er mye sterkere. Og det er ikke sånn at liksom nordmenn er blitt noe liksom, hardbakka ateister.
Nei, og det er jo også et interessant trekk hvis en ser på sekularisering i flere vestlige land. Da, så er det vel mitt klare inntrykk ut for flere undersøkelser har sett på at det er jo ikke sånn at det store flertallet blir ihuga ateister.
Nei, precis.
At det er mer snakk om en slags likegyldighet, eller kanskje en slags mangel på interesse, eller en litt sånn individuell dogmatikk, eller at en er mer subjektiv da, men man kan legge vekt på, ja, eller tror på.
Ja.
Så, sånn at, men det vil naturligvis finnes forskjellige segmenter, så blant annet en undersøkelse fra England som fra den kristne tanken som jeg har sier oss, som opererer med tre kategorier av de som da ikke har noen religiøs tilknytning der. En del er de som er aktivt antireligiøse, men du har også de som er mer likegyldige, og så de som er velvillig innstilt, men ikke på en måte, ja, ikke har noe standpunkt selv. Da.
Ja. Og du kan jo kanskje si at noe av fremtiden her vil jo bli avgjort av hvem det er eventuelt som klarer å engasjere, eller i hvert fall å ha sympati da, fra den, det som egentlig er et flertall, tror jeg, i Norge. Altså, hvis du tenker at du har ateistene, eller da de som tilhører andre livssyn og religioner på den ene siden, og de aktive kirkegjengerne på den andre siden, så har du en stor gruppe i midten av de som gjerne er medlemmer i folkekirken, men som ikke er der så ofte. Klarer man å få kontakt med noen flere der? Klarer man å endre opinion eventuelt der? Så er det jo det som gjerne blir, som vil avgjøre kanskje hva slags status religion i offentligheten da vil ha. For at det vil finnes ateister, det vil alltid gjøre, og at det vil finnes muslimer og hinduer og humanitikere og andre religioner og livssyn i samfunnet, det vil det nok. Og at det finnes aktive kirkegjengere, vil det nok alltid også gjøre. Men hva for en legitimitet de ulike uttrykkene har i samfunnet, det blir jo testet. Og det vet jo egentlig ingen av oss svarer på.
Så til neste tema, og det er spørsmålet, skal vi si god jul, eller skal vi heller begynne å si god kristmesse?
Ja, dette var jo egentlig fint da. Ottar Myrseth, biskop i den nordisk-katolske kirke, skrev om dette i en sånn i-fokus-artikkel, som har vært en sånn fast spalte i dagen siden før, tror jeg, både du og meg begynte her, tidligere i desember, og så var det kollega Jarle Kallelse som laget en nyhetssak om det. Den kom på forsiden av papirutgaven nå mandag denne uken her, og i går tirsdag var Myrseth i Dagsnyttaten.
Ja, så sånn kan veien gå fra i fokusspalta til
Dagsnyttaten. Ja, det var en oppmuntring for oss som jobber med det.
Ja. anleggen til myrslett er jo litt at mye av julefeiringa blir lite preget av at det er kristen høytid, men heller at det er en slags videreføring av mitt vinters blot, og at den også har fått lov bevissthet om dette blant det du nevnte så, så er aktive kirkegjengere og bekjennende kristne. Og noe av bevisstgjeringen han håper kanskje oppnår rett og slett med å endre begrepsboken, at jeg blir nødt til å tenke over hva er dette for noe vi nærmer oss. Der er det jo en referanse til engelskspråklige land som har jo det ordet, Christmas.
Akkurat, ja.
Men en kan jo kanskje spørre om det har blitt veldig mye mer kristen preg på det likevel i Storbritannia og i Australia og så videre, selv om en helt annen begrep. Ja. Men hva oppfatter du at Myrseth oppnår ut fra den responsen som kommer? For Jarle Kallestad snakker jo med flere andre kirkeledere.
Ja da, jeg oppfatter det selve, altså det å erstatte jul med kristmesse, det tror jeg knapt noen kommer til å gjøre. Men at begrepene kan leve sammen side om side, det kan nok finne skje i mange kirkelige sammenhenger. Og noe av det som jeg synes for så vidt var, ja, på en måte det mest interessante med selve innfallsvinkel, innsteget til Myrseth, er jo at han henvender seg til kirkene. For en ting er å på en måte observere det man observerer i samfunnet rundt av hva julefeiringen er der. Det kan man jo mene ulikt om, men at for eksempel at mennesker som ikke tror på Gud, ikke ønsker å feire kristen jul, det kan man jo for så vidt forstå, uten noen spesielt store evner. Men at kirkene skulle ha et mer likegyldig forhold til det, det er jo mindre logisk. Og så er det vel ingen som vil si at kirken har et likegyldig forhold til jul, for jul vil jo være den definitivt langt, med langt margin, stor margin, viktigste høytiden når det gjelder oppslutning. Men det er jo samtidig en hel pakke her med, sant, med adventstiden, med ventetiden. Det var jo fastetid for mange, og er det for noen ennå. Og at man er at det var vanligvis flere gudstjenester enn en ganske kort en på julaften. Så her, altså jeg synes det er mer konstruktivt fra et kristent ståsted å spørre hvordan vi som kristne selv, hvordan kirken selv markerer høytiden, enn å refse de som går på julebord, for eksempel.
Forsikringsselskapet Knif Trygghet tilbyr trygghet i en uforutsigbar verden, slik at du kan ha færre bekymringer i din hverdag. Les mer på kniftrygghet.no.
Det var jo en litt morsom passasje i den Dagsnytt 18-debatten som jeg synes vi må koste på oss å nevne. Og det er jo når programledere spør, har dere snakket om dette med de andre katolske kirkene i Norden?
Ja, det virker vel som at det er en viss misforståelse som ligger bak der.
Ja, hva er egentlig den nordisk katolske kirken?
Ja, det er fascinerende. Altså, det tror jeg fører for langt å gå ordentlig inn i det. Men det er jo ikke en romersk katolsk kirke, det er jo det som er det viktigste. Vi, i menigheten jeg er med, så hadde vi en gang besøk av Roald Flemmestad, som var biskop før Myrseth, og han forklarte det sånn at den nordisk katolske kirke, vi er katolikker, bortsett fra på de områdene der Martin Luther brøt med paven. Og etter en sånn definisjon, så er jo alle protestanter egentlig katolikker. Så, og det ordet betyr jo allmenn universell, så det er ikke for seg noe med paven og Rom å gjøre sånn sett. Selve ordet, mener jeg. Dette er jo et veldig lite kirkesamfunn. De har et par hundre medlemmer på landsbasis, og er på ingen måte å ligne med den katolske kirke som vi ellers kjenner.
Nei, det er vel verdt å nevne at flere av lederne, altså du nevnte Flemestad, men også Ottar Myrseth og Asle Dingstad, som før han ble pensjonist var forlagssjef i det som heter Luther forlag, men var jo ganske kjent i den norske kirke som prost, fordi det ble en relativt stor sak rundt at han ville fraskrive seg tilsyn til den, sin daværende biskop på grunn av eller forskjellig syn på spørsmål om homofilt samliv. Og disse her som våre ledere i den nordisk-katolske kirke jo våre relativt markante kirkedebattanter med stor teologisk tyngde.
Ja.
Så derfor så det på en måte vist mer igjen som på lederplan da, enn kanskje sånn i aktivt kirkelig liv.
Ja.
For det nok relativt små menigheter og ikke så mange heller.
Nei da, det nok prester som egentlig heller ville vært i norske kirke,
ja.
Om de hadde funnet rom der.
Men ja, det jo våre. De har vært våre. Og det jo litt artig med nettopp Ottar Myrseth. Han jo en bror som ja. Biskop i Norske kirke i Tunsberg, ja. Jan Otto.
Ja. Mm.
Så da tok vi litt sånn bakgrunn på det.
Ja, ja.
Og det siste i dag, det et annet kjent navn, men fra før vår tid.
Ja, altså i januar nå, om en måneds tid, så det 70 år siden, det må jo være kanskje den mest kjente preken som blitt holdt i Norge på ja, 100 år. Jeg kan ikke komme på, i hvert fall i farten, hva for en enkelt preken som blitt omtalt oftere enn Ole Hallesby sin helvetestale.
Nei, og spørsmålet jo hvor kjente preke før det egentlig ble.
Ja.
Så med farfar litt dristig da, men det jo kanskje Norges historiens mest kjente
ja,
enkelttale.
Sånn, ja. Ja, det kan godt være. Ja, det vel,
det ikke noe fordi at det før det kom radio på 1930-tallet, så ble jo lite kringkastet.
Ja.
Bokstavlig talt.
Så jeg husker første gang jeg var inne, dette er jo Storsalen i Oslo, altså Nordmisjonen sin liksom, storstue der, jeg husker første gang jeg var inne, for da hadde jeg hørt om dette før, og jeg var liksom inne, oi, nå vi i det rommet, jeg synes enda, ja. Nå har jeg vært der mange ganger, for det jo stadig forskjellige seminarer som der, men det likevel noe, en sånn egen atmosfære ja. I den salen der, synes jeg.
For å ta et kjapp bakgrunn her, Ole Hallesby, han har nå fått en ja, ganske omfattende teologisk presentasjon i en ny bok fra Hans Bringeland, som professor på NLA Høgskole her
min gamle lærer.
I Bergen. Ja.
Ja.
Han har skrevet om Ole Hallesby sin teologiske etikk og etiske teologi. Over 600 sider, ganske massivt. Og hva bakgrunnen for at han skriver en såpass omfattende bok? Det jo fordi at Ole Hallesby var kjent for veldig mye mer enn akkurat denne talen. Mm. Det jo på en måte nesten litt rart at han skal bli husket for det enkelt bidrag. For han var en kristen lærer som vel, jeg må kunne si, var den mest innflytelsesrike på 1900-tallet i Norge. Mm. Det er ikke lite. For det var et kristen landskap som var ganske mye mer, altså, som var mye mer synlig, altså apropos det vi begynte med i dag, da, så hadde helt annen grad av innflytelse og oppslutning enn det vi er vant med å tenke i Norge i 2022. Og Hallesby, han vokste opp i en haugianerfamilie i Østfold, men var selv en tilegnet seg vel en ganske liberal teologi da, som var i vinde på den tiden, og der en tenkte måtte, ja, at mye av det overnaturlige og sånn som Bibelen forteller om, det må vi på en måte legge bak oss. Ja,
dette var jo mye mer liberal teologi enn det som de kalte for liberal teologi i dag.
Altså, den var jo knyttet til en grunnleggende dogme da, ja. om Jesu guddommelighet for eksempel, og under om det var mulig og slik ting. Og Jesu oppstandelse. Jeg vet ikke hvor langt Ole har gikk i den retningen, men hadde en veldig tydelig omvendelseserfaring som teologistudent. Og ble jo da etter hvert en veldig sentral kristen leder som professor på menighetsfakultetet, så han jobbet fra startet da, i 1908. Eller i hvert fall, jeg husker ikke om han begynte det året, men han kom i hvert fall inn veldig, kom kanskje inn litt senere, men veldig tidlig. Og så var han faktisk professor der i over 40 år. Han gikk av i 1961. Eller var, ja, det er ikke så nøye akkurat det med talet, men han var der for lenge, og det var, han døde i 1961, i alle fall. Og i løpet av den tiden så hadde han sentrale, tunge verv som leder i styret for Indre Misjonsselskapet, altså det som var en av organisasjonene som i dag blitt Nordmisjon. Stor bevegelse på 1900-tallet. Var styreleder der i over 20 år, og han var også med på å starte det som er laget, altså Norges kristelige student- og skoleungdomslag. Han var leder også i Santalmisjonen per kortere periode, som da Nordmisjon også har sine røtter i de to organisasjonene. Og han var sentral i kirkekampen under krigen, havnet på Grini i fanglærer, skrev flere bøker som solgt veldig, i veldig stor opplag, ikke minst kjente fra bønnens verden, som gått på veldig mange språk. Så dette her liksom en leder av et virkelig format, og det jo en av de tingene som også ble sagt under presentasjonen av den boka som jeg dekte da her i dagen, at det også av meningsmotstander, så ble det sagt at Hallesby en mann av dimensjoner. Så det var noe sånn, så gjør inntrykk også på deg som hadde han som en slags favorittfiende.
Ja, ja. Go and have a look at the garden I've made for you.
Dette fra første episode i animasjonsserien Arven etter Adam, om da Gud skapte verden og menneske. Snart episode 2 og 3 også klare. Det Norea Mediemisjon som står bak serien Arven etter Adam. Se Arven etter Adam på Noreas YouTube-kanal.
Hva liksom sporene etter han i dag?
Nei, det rare jo at det nettopp dine tale kanskje ja. som lever i bevisstheten, men han var jo en som hadde en sterk tanke om gjenkristning av Norge, og ikke minst det å bygge opp kristne skoler og kristen lærerutdanning. Det som nok ble nesten et slags sjokk, både for han personlig og for den bevegelse, det var da staten tok over Oslo lærerskole, som ligger på litteraturhuset. Jeg lå på det som i dag er litteraturhuset i Oslo, og så var kristen fram til 1945. Og at den opplevde at den ble motarbeider da, fra, altså med Arbeiderpartiet som en slags sånn synliggjæring av det. Med det, Hallesby så for seg en slags gjenkristning av Norge, gjennom ikke minst Guleverket. Og da var vi jo igjen tilbake til det vi begynte med, at her hadde han et prosjekt som veldig mange trodde på og ville være med på, ja. Men som i dag virker veldig fjernt.
Ja, for i dag, selve det, bare det ordet gjenkristning, du har jo legget til grunn at det har skjedd en avkristning, og så skal det en gjenkristning, så du tenker at det er kraft til det. Det er ikke et ord som egentlig brukes, synes jeg, noe særlig. Selv på en måte de mest offensive kristenledere snakker vel ikke egentlig om noen gjenkristning av samfunnet med den type frimodighet som han kunne gjøre da.
Nei, og det tror jeg er viktig å minne oss selv om da, at dette var jo et samfunn der så og seg alle var døpt, og var medlem i norske kirke. Det var ikke noe omstritt av kristendomsundervisning. Altså, det var jo kampen om hvor stor plass kristendomsfaget skulle ha, og sånn, det går lenger tilbake. Og der hadde en jo med at Arbeiderpartiet i en fase var veldig radikalt, og det var mindre. Og før det kom i regjering, så hadde en jo på en måte planer om å avvikle statskirka og få kristendomsundervisning ut av skole og sånn, men det var jo lite realistisk å få oppslutning om. Men en hadde jo samtidig da fått en både en vekkelsesbevegelse og samtidig som var ganske stor og hadde bred folkelig oppslutning i det store delen av landet, men på andre siden også en bevegelse vekk ifra kristendommen som en sånn selvsagt kulturell fellesnevn.
Kommer det frem, altså gjorde Hallesby seg selv noen tanker om hvordan helvetestalen ble mottatt?
Det blir jo fortalt at han hadde mottatt 1000 brev fra mennesker som i stor grad takket han for det han hadde sagt. Jeg har ikke funnet referanse for det. Det er sånn som jeg hadde ikke anledning til å sjekke opp grunnen det er nå. Da. Men det er jo han var jo en veldig sånn bestemt person som var klar for å gå i kamp. Ja. Så jeg tror det å møte motstand var nok ikke det han var så veldig framende for.
Ja, for det der er en faktor der som jeg har lurt mye på, og det er jo helt sikkert riktig det at det er urettferdig å eksklusivt knytte han til den talen, og det han sa der var jo heller ikke noe veldig banebrytende, det er jo mange andre som har sagt lignende ting, men jeg synes det er noe veldig gåtefullt og interessant i denne virkningshistorien, at fremdeles, som 70 år senere nesten, så refererer man til, ja, vi må for all del ikke komme dit, altså at helvetes skremsler blir en sånn, nei, det må ikke vi snakke om, og liksom hvor påfallende det er, hvor lite egentlig selve liksom fortapelsesscenarioet egentlig er omtalt fra prekestoler ikke bare i norske kirke, men også i bedehus og frikirker. Og mer eller mindre, da, jeg lurer på hvor mye kan man spore det tilbake til reaksjonene på den talen, dette, ok, vi må ikke komme dit igjen. Liksom.
Ja, det var jo en teolog i Stavanger, tror jeg, Ragnar Skottene, mener jeg navnet, så skrev om dette for mange år siden, husker han var intervjuet i Ragnar, du skrev en bok om det, og han mente at dine taler hadde skapt et slags traume i forkynnelse, ja, ja. Så gjorde at den hadde vegret seg veldig for å gå inn i det, og det går jo også inn i litt sånn større kulturelle trender. Jeg så Holger Elstad, som professor ved Universitetet i Oslo på teologisk fakultet, der hadde meint at det avspeilte egentlig en sånn kulturell utvikling der etter hvert har blitt så vanskeligere å ta opp som et tema i det hele tatt. Da. Men en har jo fått det aktualisert på nytt med når Bibelselskapet nå driver og reviderer bibeloversettelsen sin, og der Johannes 3,16 nå ikke skal, der var snakk om å endre fra at for at hver en som tror på han ikke skal gå fortapt til hver en som tror på han ikke skal gå til grunne, altså i verdens mest kjente bibelvers, Johannes 3,16.
Og så er det et nytt forslag, at det ikke skal gå tapt.
Ja, det er det som blir vedtatt nå, forstår jeg.
Ja.
Så det, der blir jo endring, og Jon Kvalbein, som var en flittig debattskribent her i avisen, er jo problematisert det, for å si at det å gå fortapt og det å gå tapt er jo to litt forskjellige ting. På engelsk er det perish, som er jo det, jo, altså det er jo sammenheng med periferi, altså du kommer vekk fra noe. Men jeg merker jo det at den typen debatter, det er litt sånn, det er vanskelig å få det store engasjementet rundt det. Det går jo tilbake til det som vi snakket om for noen veker siden, om hva teologiske debatter er det som virkelig kan utløse et sterkt engasjement, enten i våre spalt, eller som kan bli fanget opp av andre medier og sånn. Og nå er det akkurat som at dette spørsmålet er litt sånn, det er der jo, som en tema, en kommer aldri fra at det der finnes bibelvers som taler om det, og at også kirka sine bekjennelser har, at det er to utganger av livet. Men det er akkurat som at det spørsmålet er, det er ikke noen iver etter å ta det opp, så jeg fanget opp det.
Ja. Er det en faktor her også at, altså for som sagt, det er 70 år siden denne talen, og da er det 60 år siden, eller drøyt 60 år siden han døde. Er det en litt sånn, for jeg, altså, vi snakket litt sammen om når du hadde vært på presentasjonen, at altså, det var vel ikke vår aldersgruppe, var ikke dominerende.
Nei, da, det er jo noe med at du heter arrangement på formiddagstiden torsdag, så virker det.
Men jeg lurer på om poenget likevel står ved lag da.
Ja, at, men det var ikke mange studenter heller.
Nei, precis. Altså at for egentlig så tipper jeg at hvis du hadde sportstudentene da, hva forbinder du med Ole Hallesby, så kan det neppe, er det noe som helst egentlig. Altså, for her, man har jo, alle bevegelser har jo sine helter, sant? Ja. Og i denne bevegelsen så er jo liksom Wisløf, Carl Fredrik Wisløf, som også var professor, og Hallesby, er jo av de mest sentrale på 1900-tallet. Men når det er de man snakker om nå, da, er det fordi at det har vært egentlig mangel på ledestjerner i mellomtiden?
Ja, altså, jeg tenker at her ser en kanskje at landskap endrer seg, og dermed så endrer også ledertyperne seg. Og det handler litt om hva typer du får rekruttert, men også hva der er etter spørselet. Altså, jeg tror en type Ole Hallesby, som Hans Bringeland var inne på, med deg som måtte hadde tillit til å ha sine vurderinger. Han ble oppsøkt også av ganske mange som rådførte seg om personlige spørsmål og sånn. Så var det noe sånn trygt og appellerende å ha en lederskikkelse, fordi du hadde en delt virkelighetsforståelse der han var den beste til å fortolke den. Jeg tror det handler nok om det, men da mange kristne i dag opplever at du har mange flere impulser på kryss og tvers. Altså han sto jo en veldig definert teologisk lavkirkelig luthersk vekkelsestradisjon, og var en tydelig liksom, identifikasjons- og lederfigur, fordi at du hadde et misjonsfolk eller et kristenfolk som hadde veldig mye felles. I dag så tror jeg kanskje at kristne opplever å ha noe felles, fordi at den har noe, en slags felles utfordring da, i møte med sekularisert og pluralistisk samtid, men den har i mindre grad et definert felles grunnlag.
Ja.
Og det at den, det ikke så lett å stå fram som en leder som, som representerer så mye, da. For det, det mindre å finne gjenklang i.
Jeg lurer på om det må være så langt vi kom i denne omgang, så langt Ole Hallesby. Men vi tilbake neste uke. Takk for nå. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.